jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak, 2. novembar, u vestima dana. Kongresmen Ted Po danas u poseti Beogradu. Crnogorski ministar policije Mevludin Nuhodžić izjavio da ne postoje spiskovi nepoželjnih osoba, osim pojedinaca iz kriminalnog miljeja. Južnokorejski predsjednik Moon Jae najavio da će Kim Jong-un uskoro posetiti Seul. Trump, vojnici će moći da pucaju na migranta ako ih gađaju kamenicama. Vreme umereno oblačno i toplo, temperatura do 25 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i poruke sa sinoćnjeg protesta inicijative Mladih za ljudska prava, koja je pozvala institucije Srbije da prestanu da heroizuju ratne zločince. Sofija Todorović.
Da ministarstvo odbrane prekine da izigrava PR službu osuđenih ratnih zločinaca, da Vojislavu Šešelju se prekine mandat, mora da se prestane sa retorikom koja poziva na rat.
Čućete i kako novinarke Tamara Skroza i Sandra Petrušić komentarišu poruku državnog sekretara za informisanje Aleksandra Gajovića da mediji koji su targetirani kao neprijatelji podnesu tužbu sudu.
Nije to prvi put da gospodin Gajović upućuje nas na sudove, kao što ni ova naša priča nije prvi put da mi pred sudom zapravo budemo degradirani.
To je katastrofalna poruka. Suđenje koje je vodio Nebojša Stefanović protiv mene je trajalo mesec i po dana. Ja ako bi sutra tužila i lustrovanu politiku, taj proces bi trajalo 10 godina.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Republikanac Ted Po, jedan od kongresmena koji je u pismu državnom sekretaru Sjedinjenih Država Majku Pompeu zatražio da podrži Srbiju u njenim naporima da se dođe do rešenja za kosovski problem, boravi danas u poseti Beogradu. Ted Po će se sastati s predsjednicom vlade Srbijanom Brnabić, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Beograd je spreman za kompromis s Prištinom, ali on u ovom trenutku još daleko, rekla je premijerka Ana Brnabić i poručila da ne treba neko sa strane da govori o crvenim linijama pre nego sasluša mogući dogovor dve strane. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da smatra da postoji volja Prištine i Beograda za nastavak dijaloga i finalizaciju sporazuma u bliskoj budućnosti. Za sada smo daleko, ali vidim mogućnost, vidim volju međunarodne zajednice da se pospeši ovaj proces, rekao je Tačić, a prenosi RTK2. Skupština Kosova nije izglasala rezoluciju o dijalogu s Beogradom, kojom bi se predsjedniku Hašimu Tačiju zabranilo da pregovara o razmeni teritorije ili korekciji granice. Za predlog rezolucije glasalo je 50 poslanika opozicije, a za usvajanje je bio potreban najmanje 61 glas. Austrijski kancelar Sebastian Kurz posjetit će 5. i 6. novembra Beograd i Prištinu, gde će s najvišim predstavnicima vlasti, pored bilateralnih odnosa, razgovarati i o nastavku pregovora o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova i procesu evropskih integracija.
Jeta Krasniči iz Kosovskog demokratskog instituta za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega se partije u Skupštini Kosova ne mogu dogovoriti oko platforme za dijalog sa Srbijom o normalizaciji odnosa.
Ono što smo vidjeli na sjednici Skupštine, ali i na prethodnim sjednicama koje su zakazale partije pozicije i opozicije, je da postoji nedostatak konsenzusa političkih partija kako se dijalog treba nastaviti. Postoje suprotstavljena mišljenja ko treba voditi proces pregovora sa kosovske strane, da li predsjednik treba biti taj koji će voditi pregovore ili ne, i to je jedna od tačaka razmimoilaženja između političkih stranaka u parlamentu, ali postoje razlike također, što je najvažnije, i o temama. Čuli su predsjednika Tačija koji je rekao da će govoriti o korekciji granica i opozicione stranke su totalno protiv toga i htjele bi da bude usvojena rezolucija u kojoj će se striktno odrediti pozicija za svakoga ko će pregovarati, posebno za predsjednika Tačija, da ne razgovara o teritorijalnom integritetu u okviru ovog dijaloga. Ono što sada vidimo jeste da su političke partije podijeljene oko toga da li rezolucija treba biti sveobuhvatna, da ima više tačaka i da uključuje temu jedinstva ili da ima samo jednu tačku koja govori o teritorijalnom integritetu Kosova. Ono što vidimo je da je opozicija tražila izbore zato što vjeruju da trenutna vlada nema u Skupštini dovoljan broj glasova da bi pogurali ili dijalog ili bilo koje drugo pitanje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Inicijativa Mladih za ljudska prava pozvala je sa protesta u Beogradu institucije Srbije da, kako su poručili, prestanu da heroizuju ratne zločince. Nekoliko desetina aktivista antiratnih nevladinih organizacija okupilo se kod zgrade predsjedništva Srbije na skupu pod nazivom Uvek pištaljka, nikad više puška, izveštava Zoran Glavonjić.
Okupljeni su nosili transparente sa natpisima ratni zločinci da zaćute da bi se progovorilo o žrtvama, nikad više puška, uvek pištaljka, nisu naši heroji, žene protiv ratnih zločinaca, lezbejke protiv ratnih zločinaca i Veselin Šljivančanin, ne heroj, ratni zločinac.
Ono što želimo jeste da Ministarstvo odbrane prekine da izigrava PR službu osuđenih ratnih zločinaca, da Vojislavu Šešelju se prekine mandat, mora da se prestane sa retorikom koja poziva na rat, koja ne doprinosi miru u regionu, već koja sve dublje produbljuje jaz i podstiče stereotipe koji postoje među narodima, jer ako smo se negde opredelili za mir i regionalnu saradnju, onda o tome moramo da vodimo računa i o tome moramo da mislimo kada takve stvari komentarišemo.
Rekla je Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava. Ona je saopštila da je, nakon što je ta organizacija uputila otvoreno pismo u vezi sa objavljivanjem knjiga nekadašnjih vojnih generala Nebojše Pavkovića i Vladimira Lazarevića, osuđenih za ratne zločine u Hagu, premijerka Srbije Ana Brnabić predstavnike inicijative Mladih za ljudska prava pozvala na sastanak u petak 2. novembra.
Ono što ćemo mi tražiti jeste odgovorno postupanje pre svega Vlade Republike Srbije i svih njenih institucija kada govorimo o ratnoj prošlosti 90-ih i poslaćemo još jednom jasnu poruku da Miloševićeve metode, retorika 90-ih godina je nešto što neće dovesti miru, već znamo čemu je to dovelo, a ukoliko hoćemo mir, Srbija mora da preuzme aktivnu ulogu u izgradnji ovog mira i da bude liderka u celokupnom ovom procesu.
Na ovom skupu, koji je protekao uz jako policijsko obezbeđenje i bez incidenata, pojavio se i Simo Spasić, predsednik organizacije Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, koji se povicima preko megafona konfrontirao sa organizatorima protesta.
Napadate generala Pavkovića koji je izdao i to u tamnu sekundu. Haški tribunal osudio je jedino srpske generale.
Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u crnom rekla je da je važna poruka ovog skupa da se ne smeju poricati ratni zločini.
Da iznose na videlo sramnu podršku režima zločincima i zapravo činjenicu da je ova zemlja sigurna kuća za sve one ranije, za sve ratne zločince, a sada je sigurna kuća za negatore, za one koje poriču ratne zločine.
Među okupljenima je bila i Ana Manojlović Habicht, koja je stigla iz Slovenije.
Ja sam došla zbog podrške ljudima iz svih zemalja bivše Juge. Želim na neki način da doprinosim ka nečim boljim. Više tolerancije, više ljubavi, manje rasizma, nacionalizma, homofobije, seksizma, neko bolje sutra.
Predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava ovom prilikom podsjetili su da je osmoro njenih članova osuđeno za kršenje javnog reda i mira, pošto su prekinuli tribinu u Beškoj na kojoj je učestvovao nekadašnji oficir Jugoslovenske narodne armije i haški osuđenik Veselin Šljivančanin, dok je tužilaštvo u Staroj Pazovi odbacilo krivičnu prijavu koju je ta nevladina organizacija podnela zbog fizičkog napada na njene aktiviste koji se tom prilikom dogodio. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić obavestio je članove kolegijuma Skupštine da ne postoje spiskovi nepoželjnih osoba, osim pojedinaca iz kriminalnog miljea. Informaciju da je književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Čedomiru Antiću i Aleksandru Rakoviću, kao i profesoru Dejanu Miroviću zabranjen ulazak u Crnogoru, prethodno je objavio Dnevnik Dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će na zabranu Srbija reagovati i da ga je o samoj zabrani obavestio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova. Više detalja ima Srđan Janković.
Prema navodima dnevnog lista Dan, koji se pozvao na izvore iz granične policije Crne Gore, lista sa ova četiri imena je proslijeđena policiji na graničnim prelazima. Na upit Radija Slobodna Evropa da li je ova informacija tačna i šta su razlozi za donošenje odluke o zabrani ulaska u Crnu Goru srpskim intelektualcima, iz uprave policije još uvijek nije odgovoreno. Zasjedanje Skupštine Crne Gore je otpočelo tako što je dio opozicionih poslanika uputio zahtjev Skupštini da informiše javnost o navodnoj zabrani. Poslanik Goran Danilović je ustvrdio da se takvom zabranom podižu nacionalne tenzije.
Da bi se zabranio nekom ulazak, mora postojati procjena bezbjednosti od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost. vrijednosti. Ako postoji takva procjena, volio bih da bude upoznato makar rukovodstvo, ako ne želite da upoznate poslanike parlamenta. Nećemo učestvovati u radu parlamenta sve dok nam ne bude jasno objašnjeno.
Nakon pauze koja je data radi konsultacija, potpredsjednik parlamenta Branimir Gvozdenović je saopštio da će na posebnoj sjednici kolegijuma biti riječi o navedenoj zabrani i da će informaciju o tome dati neko iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Srpski istoričar Čedomir Antić je za Radio Slobodna Evropa saopštio da ima informaciju o zabrani ulaska u Crnu Goru.
Prema informacijama kojima ja raspolažem, a potiču iz struktura autoritarnog i korumpiranog režima Mila Đukanovića, nama četvorici je zabranjen ulazak na teritoriju Crne Gore. Zašto mi je to uopšte uvedeno? Ja sam zaslužniji za nezavisnost Crne Gore nego Mila Đukanović. Zašto ja sam u Beogradu skupio više glasova za nezavisnost Srbije toga dana nego što je on skupio Podgorica za nezavisnost Crne Gore.
Književnik Matija Bečković je za agenciju Mina saopštio da nema informaciju da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru, odnosno da nije dobio takvo rješenje. O potencijalnoj zabrani jednom broju srpskih intelektualaca se u javnosti spekuliše već mjesec dana, kada se pominjalo da bi razlozi, između ostalog, mogli biti najavljene proslave stogodišnjice Podgoričke skupštine, koju će obilježavati srpske nacionalne stranke i organizacije. Takozvana Podgorička skupština predstavlja događaj koji i danas duboko dijeli javnost u Crnoj Gori. Za srpske nacionalne stranke to predstavlja ujedinjenje Srbije i Crne Gore 918. godine, dok za predstavnike crnogorskih nacionalnih udruženja taj događaj predstavlja okupaciju i nestanak Crne Gore sa karte Evrope. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić je u parlamentu saopštio da je upravo učešće književnika i istoričara iz Srbije na proslavama Podgoričke skupštine razlog za zabranu njihovog ulaska u Crnu Goru.
Iako nismo dobili potvrdu od tih ljudi da učestvuju u proslavama koje ćemo obilježiti 100 godina oslobođenja i ujedinjenja, zašto su uslijedile ovakve reakcije?
Podsjetimo, polovinom oktobra je premijer Duško Marković saopštio da država nije pripremila nikakav spisak osoba kojima bi bio zabranjen ulazak u Crnu Goru, ali nije isključio tu mogućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvidis Darević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Krebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Svet. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in rekao je da će severnokorejski lider Kim Jong-un uskoro posjetiti Seul u okviru diplomatskih koraka na visokom nivou usmjerenih ka denuklearizaciji Severne Koreje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je imao vrlo dobar razgovor s kineskim kolegom Xi Jinpingom o pitanju trgovine i o Severnoj Koreji. Xi je sa svoje strane rekao da je veoma srećan što je ponovo razgovarao s Trumpom i dodao da su od velikog značaja dobri bilateralni odnosi. A američki državni sekretar Mike Pompeo u intervju u Toniju Katsu govorio je o Iranu i Saudijskoj Arabiji. Evo što je rekao o Iranu.
Dozvolite mi da počnem sa odnosom između Irana i američke nacionalne bezbednosti, bezbednosti američkog naroda. Ova zemlja je najveći državni sponzor terora na svetu. Baš posljednjih nedelja svedočimo kako pokušavaju da ubijaju ljude i sprovode atentate u Evropi. To su obeležje režima koji je Bliskom istoku nanosio ogromnu nestabilnost i to je glavni razlog što je predsjednik Trump smatrao da je sporazum sa Iranom o nuklearnom programu tako loš i odabrao je da se povuče i zašto će u ponedjeljak 5. novembra uvesti dodatne najteže sankcije koje su ikada uvedene Islamskoj Republici Iran.
A u Saudijskoj Arabiji Pompeo je rekao sljedeće.
Kraljevina Saudijska Arabija nam je bila sjajan partner u potiskivanju iranskog režima i nastojanju da promeni ponašanje tog režima obezbeđivanjem dovoljne količine sirove nafte na tržištu, tako da iranski režim više neće moći da proda svoju sirovu naftu kako bi finansirao kampanju terora širom sveta. Bili smo vrlo jasni. Predsjednik SAD-a Donald Trump je jasno stavio do znanja da je ubistvo Džamala Hašogija potpuno neprihvatljivo. Tako se država ne može ponašati. Mi i oni smo angažovani u kampanji za utvrđivanje činjenica, mi ćemo raditi svoj posao kako bismo bili sigurni da smo tačno shvatili šta se desilo i obavezali smo se da ćemo utvrditi ko je odgovoran za ubistvo Hašogija. Ali na drugoj strani, mi također poštujemo dugogodišnje strateške odnose sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom, koja je čuvar dva sveta mesta, oni su partneri u trgovini, pružaju ogromne mogućnosti Amerikancima za rast ekonomije i stvaranje bogatstva u Sjedinjenim Državama i bili su solidan partner za Trumpovu administraciju u borbi protiv terorizma širom sveta. To su važni interesi američke nacionalne sigurnosti i to ne možemo izgubiti iz vida.
I Rusija je bila tema intervjua koji je dao Pompeo.
Rusija je mnogo manja ekonomija, ali i dalje održava ogroman veliki nuklearni arsenal koji preti ne samo SAD-u, nego i svetu. Predsjednik Trump je zaista bio oštar. Vršili smo pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina i Rusiju na način na koji ni jedna prethodna administracija nije činila. Ali također smo tražili oblast gdje možemo da pronađemo zajednički interese sa Rusijom i sa Vladimirom Putinom. A ja sam to radio kada sam bio direktor CIA za borbu protiv terorizma. Pokušavamo to da radimo na različitim mestima kako bismo mogli da uspostavimo odnos i imali nadu da će Rusija prekinuti ovu vrstu aktivnosti koje su toliko zabrinjavajuće. Mešanje u naše izbore i ono što čine u Ukrajini. Pokušavamo da uzvratimo i da pokažemo Rusiji da korist od takvih njenih aktivnosti neće nadmašiti ogromne troškove koje ćemo i nametnuti ako tako nastavi.
Rekao je Mike Pompeo. Američka vojska mogla bi pucati na migrante koji budu pokušali ilegalno da uđu u Sjedinjene Države, iako vojnike gađaju kamenicama, izjavio je predsjednik Donald Trump. Nekoliko karavana s migrantima iz centralnog dela Amerike kreću se preko Meksika ka američkoj granici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kongresmen Ted Poe danas u poseti Beogradu. Ministar policije Crne Gore Mevludin Uhočić izjavio da ne postoje spiskovi nepoželjnih osoba osim pojedinaca iz kriminalnog miljea. Trump, vojnici će moći da pucaju na migrante ako ih gađaju kamenicama. Vreme umereno oblačno i toplo, temperatura do 25 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Inicijativa za promjenu izbornog sistema, koja autobusom obilazi Srbiju, bori se za promjenu tog sistema. Danijela Radošević, njena aktivistkinja, kaže da poslanici treba da budu predstavnici građana, a ne partije.
Građani Požege nemaju svog predstavnika u parlamentu, nemaju poslanika kome mogu da se obrate, koji bi rešio njihove probleme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kako prolaze novinari i mediji koji nisu bliski vlastima kada se obrate sudu, a kako kada su tuženi? Ovo pitanje postavili smo povodom odgovora državnog sekretara Ministarstva za kulturu i informisanje Aleksandra Gajovića na upit Radija Slobodna Evropa, hoće li ministarstvo reagovati povodom naslovne strane i teksta objavljenog u Ilustrovanoj politici pod naslovom Psi su pušteni, u kome se pojedini mediji optužuju za neprijateljsko delovanje protiv Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića. Branke Mihajlović, o tome su govorile novinarke Tamara Skroza i Sandra Petrušić.
To je katastrofalna poruka. Onko državni sekretar mora da se bavi medijima.
Nije to prvi put da gospodin Gajović upućuje nas na sudove, kao što ni ova naša priča nije prvi put da mi pred sudom zapravo budemo degradirani. A gospodin državni sekretar, pa znate šta, njemu je najlakše da nas uputi na da idemo pred sud ili da čitamo zakone, jer na taj način sebi pere ruke od odgovornosti.
Mreža za istraživanje kriminala i korupcije je često na udaru kritike vlasti. Na sudu se nalazi i ulozi tužioca i ulozi tuženog. 4 tužbe za klevetu glavni urednik Stevan Dojčinović podneo je posljednje 2 protiv tabloida Informer, novinara Ištvana Kajića, portala Antidot i partije Pokreta socijalista, aktuelnog ministra odbrane Aleksandra Vulina. Protiv Informera i Kajića okončan je prvostepeni postupak, proglašeni su krivim, kaže Dojčinović.
Tako da s jedne strane nekako je dobro da na kraju dana opet imate tu presudu koja se kaže da su laže objavljene o vama, ali s druge strane mislim da kazne koje sudovi dodeljuju su jako, jako niske. Naprimjer, u slučaju Informera to je bilo 120.000 dinara, a kod Kajića je bilo 70.000 dinara.
Iako je dobio na sudu u prvostepenom postupku, Dojčinović ističe da se suđenja obesmišljavaju ne samo zbog niske kazne, već i zbog dužine procesa.
Generalno u Srbiji kada tužite neki medij, može se dočekati da će to oko 2 godine trajati, to najvjerojatnije samo do prvostepene presude. Znači, retko se došla u nekom periodu kraćem od 3 godine.
Sandru Petrušić krajem 2016. godine tužio je ministar policije Nebojša Stefanović zbog povrede časti i ugleda u tekstu pod naslovom Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale.
Suđenje je izgledalo tako da je bilo zakazano u roku od mjesec dana kada je bila tužba. Suđenje koje je vodio Nebojša Stefanović protiv mene je trajalo mjesec i po dana jer je on Nebojša Stefanović. Ja ako bi sutra tužila i lustrovanu politiku, taj proces bi trajalo 10 godina. To je bilo potpuno čista forma suđenja, to je bilo unapred sa koreografijom. Mi smo došli tamo, čekalo nas je nekoliko autobusa sa SNS-ovcima koji su galamili sve vreme. Vrlo insistirao sudija na tome koliko mu je bilo teško, kako je njegova žena to prihvatila, kako je to prihvatio njegov komšija, kako je to prihvatila njegova mačka. Direktno ga insinuirao da bi govorio o svom bolu. Tražio je 300.000 dinara, 300.000 dinara i dobio. Mi smo se žalili apelacionom sudu, apelacioni sud je presudio našu korist.
Kaže Sandra Petrušić. Zbog teksta o ulozi ministra Nebojše Stefanovića u slučaju nelegalnog rušenja objekta noću zarad projekta Beograd na vodi, na sud je stigla i urednica sajta Peščanik Svetlana Lukić. Pre 2 godine je grupa novinara i drugih javnih ličnosti podnela krivičnu tužbu protiv glavnog urednika tabloida Informer Dragana Vučićevića i vlasnika Pinka Željka Mitrovića zbog toga što su ih proglasili izdajnicima koji u američkoj ambasadi pripremaju atentat na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Tamara Skroza, jedna od podnosilaca krivične prijave.
Međutim, tužilaštvo je odbacilo tu našu krivičnu prijavu i mi smo nakon toga prošle godine podneli žalbu Ustavnom sudu na takvu odluku tužilaštva. Moje pitanje jeste kako će da završi bilo koji slučaj koji pokrenu novinari, ako recimo u ovom našem slučaju gde je otvoreno navedeno da smo mi zaverenici, da u Evropskim i Američkoj ambasadi u Beogradu primamo pare kako bismo organizovali atentat na Vučića.
U 2016. i 2017. godini sud je primio 1143 predmeta protiv novinara, urednika i vlasnika medija, rečeno je u Udruženju novinara Srbije u Višem sudu u Beogradu. Nezavisno udruženje novinara Srbije je u 2018. godini zabeležilo 22 slučaja napada, pretnji i zastrašivanja novinara, samo je jedan sudski postupak pokrenut. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je nedeljnik Ilustrovanu politiku zbog naslovne strane s natpisom Psi su pušteni, kojem se preti nezavisnim medijima i novinarima. Video sam naslovnu stranu i kao predsjednik Srbije i običan čovjek to osuđujem. To nije javni diskurs kakav želimo i nadam se da se to neće ponavljati, bar ne u medijima u čijem vlasništvu udeo ima država, rekao je Vučić za televiziju Prva. Njegova savjetnica za medije Suzana Vasiljević uz isto obrazloženje dala je ostavku na mjesto člana nadzornog odbora Politike AD koja izdaje Ilustrovanu politiku. A Zelena stranka pozvala je javno tužilaštvo da pokrene postupak protiv glavnog urednika nedeljnika Ilustrovana politika Ognjena Radulovića i saradnika lista Đorđe Martića zbog objavljivanja teksta Psi su pušteni. Rečeno je da je Ilustrovana politika prekršila član 49 Ustava Srbije i raspirivala mržnju tekstom u kojem autor poziva na linč građana Srbije koji misle drugačije od njega. Nezavisno udruženje novinara Srbije podsjetilo je da je 8. oktobra 2015. javno osudilo tekst pod naslovom Samo snajper Srbiju spasava na blogu Andreja Fajgilja, kao i tekst koji je pod tim naslovom objavljen na naslovnoj strani magazina Tabloid 3. decembra iste godine i tekst koji još podržava Vučića, uz koji je objavljena fotografija tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića preko koje je nacrtana meta. Reagujući na jučerašnju izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za televiziju Prva u kojoj je podsjetio na medijski naslov, samo snajper Srbiju spasava, i rekao da su na to svi ćutali. Nuns je podsjetio Vučića da su najoštrije osudili sve te tekstove i da su njihove osude preneli mediji. U Srbiji je u toku kampanja građanske inicijative za promenu izbornog sistema Biram koga biram, koja se zalaže da se umjesto za partijske liste u buduće glasa direktno za pojedince, potencijalne poslanike. Također, kako navode, aktuelni proporcionalni sistem stvara veliku neravnotežu između Beograda i ostatka Srbije, jer veliki broj gradova i opština nema poslanike u Narodnoj skupštini. Takve inicijative nisu nove, ali do sada nisu imala efekta. Prema oceni stručnjaka, osnovni razlog je izostanak političke volje, odnosno spremnosti stranaka da se odreknu uticaja koji imaju na poslanike. Pripremili Novka Ilić i Ognjen Zorić.
Već mjesec dana Srbijom kruži bus izborne reforme kojim aktivisti inicijative Biram koga biram i organizacije Nacionalne koalicije za decentralizaciju idu od grada do grada i sa građanima razgovaraju o izmenama izbornog sistema, koje bi, veruju, dovele do toga da poslanici budu narodni, a ne partijski.
Da se glasa imenom i prezimenom, da to budu stvarno narodni predstavnici.
Rekla nam je Danijela Radošević iz inicijative za promjenu izbornog sistema nakon razgovora sa stanovnicima Požege.
Građani Požege nemaju svog predstavnika u parlamentu, nemaju poslanika kome mogu da se obrate koji bi rešio njihove probleme.
Narodni poslanici se u Republici Srbiji već gotovo dve decenije biraju tako što je cijela država jedna izborna jedinica, odnosno ukupan broj glasova za izborne liste sa cijele teritorije se broji, računa se koliki je to procenat od ukupnog broja izašlih birača, pa se raspodeljuju i mandati. U inicijativi za promjenu izbornog sistema tu prepoznaju dva osnovna nedostatka. Smatraju da vodi ka metropolizacije parlamenta i da postoji potreba za većim stepenom personalizacije samih poslanika.
Praktično ne biramo više njih, nego biramo stranke koje će ih tu postaviti.
Ukazuje Goran Đukić iz Udruženja građana Forca iz Požege.
Samim tim oni više ne odgovaraju nama nego političkim partijama koji ih i postavljaju na te funkcije.
Aktualni sistem na snazi je od 2000. godine, podsjeća Boban Stojanović, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Najravnomernija geografska zastupljenost građana u parlamentu bi se postigla ukoliko bi se primijenio jedan od oblika većinskog izbornog sistema, gdje bi se zemlja podijelila na onoliko izbornih jedinica koliko je poslanika u parlamentu, trenutno 250, a čime bi, kako ističe Stojanović, svaka teritorijalna jedinica imala i svog predstavnika. Također, dodaje, opcija bi moglo biti i uvođenje neke vrste kombinovanog sistema.
Da bi se deo poslanika birao i dalje po proporcionalnom, a deo njih po većinskom, i to bi također donelo veću reprezentativnost, a naravno postoji i opcija da se geografska reprezentativnost obezbedi i u proporcionalnom sistemu, a to je pre svega povećanjem broja izbornih jedinica.
A za reformu izbornog sistema zalažu se i pojedini predstavnici političkih partija, mada taj glas pre svega dolazi iz redova opozicije na lokalu. Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Bojan Klačar mišljenja je da je iz više razloga neophodno izmeniti izborni sistem. Kada je u pitanju personalizacija kandidata, razlog je, prema mišljenju oba stručnjaka, Bojana Klačara i Bobana Stojanovića, treba tražiti u nedostatku političke volje. A stranački interes razlog je i za izostanak volje da se prekine s praksom tretiranja čitave Srbije kao jedne izborne jedinice, mišljenje je Bobana Stojanovića. Međutim, kako dodaje, nije i jedini.
To je pre svega pitanje Kosova i Metohije, odnosno kako bi se iscrtale te izborne jedinice ukoliko bi ih bilo više i šta bi se radilo sa Kosovom u tom slučaju.
Građanska inicijativa za promjenu izbornog sistema Biram koga biram pokrenula je i deklaraciju o promjeni izbornog sistema koju je do sada, kako navode, potpisalo oko 20.000 građana kao i više od 40 poslanika političkih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Požege Novka Ilić i iz Beograda Ognjen Zorić.
I pred sam kraj emisije još jedno vesti dana. Kongresmen Ted Poe u posjeti Beogradu. Crnogorski ministar policije Meludin Uhožić izjavio da ne postoje spiskovi nepoželjnih osoba osim pojedinaca iz kriminalnog miljeja. Trump: vojnici će moći da pucaju na migranta koji gađaju kamenicama. Vreme: umereno oblačno i toplo, temperatura do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno!